De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois xa estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros, como cada xoves. Hoxe falamos das actividades do CEIDA. Hoxe conectamos unha semana máis con Rebeca Vázquez, que xa debe estar aí ao teléfono. Que tal, Rebeca? Moi bo día.
Bo día a todo mundo.
Hola, porque xe temos, queremos falar de, bueno, do Centro de Documentación Domingo Quiroga. Pero antes quería che preguntar si aínda quedan, si aínda mañá se pode un anotar para asistir ao acto que hai sobre os valores naturais, os valores dos espazos naturais galegos.
Sí, sí, o acto, a xornada que temos mañá. Aínda quedan prazas paleiras, aínda xente se está inscribindo.
O sea, hai que decir que a inscripción é gratuita, pero que, o sea, que é gratuita, pero hai que inscribirse.
Claro, hai, digamos, o foro ilimitado. Claro. Vai en función da capacidade do CEIDA, e a verdade que é unha xornada que está despertando moitísima interese. Bueno, ainda quedan algunhas prazas, pero bueno, non moitas, non moitas.
Xa, bueno, pois se alguén quere aínda asistir, que se dé a presa e que se poña en contacto a través da páxina web co CEIDA.
Exactamente.
Para inscribirse. Bueno, pois eso vai ser mañá a partir das 10 da mañá, que ando ten lugar a inauguración. Uh-huh. E bueno, pois eso, co que queira anotarse que o faga. Do Centro de Documentación Domingo Quiroga, e queríamos falar hoxe.
Sí.
Porque o mellor hai moita xente que non sabe. Primeiro, que hai un centro de documentación, que existe este centro de documentación, e tamén un pouco tamén para que sirve, non? O que hai ali.
Exactamente. O centro de documentación é unha das grandes xoias que ten o CEIDA, e eu creo que é o gran descoñecido. Claro, a xente do concello non sabe que temos, que dentro das instalacións do CEIDA, un dos apartados é que contamos co Centro de Documentación Domingo Quiroga, que é un centro de documentación que está especializado en medio ambiente e que de toda a nosa comunidade probablemente sexa o máis completo, vale? O que ten máis fondo documental, o que ten máis recursos e que, sobre todo, o que nos ofrece máis servicios. Uh-huh. E eso, bueno, pues o concello, a xente do concello o descoñece. Por eso xe, bueno, pues nos plantexamos, bueno, explicar con calma.
Claro.
Bueno, pues todos esos servicios, como se pode acceder ao fondo de documentación, que hai, que, bueno, que é un fondo de documentación,
claro,
primeiro.
Claro. Uh-huh.
Un centro de documentación e sobre todo que, bueno, pues que nos pode ofrecer. Claro. Que lle pode ofrecer a xente do Leiros.
Claro,
bueno, ese era o meu obxectivo de hoxe.
Perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar por o principio, por explicar que é, efectivamente, un centro de documentación, en este caso, especializado, ¿no?
Bueno, básicamente, un centro de documentación, a xente pode entender, se digo que casi o mesmo que unha biblioteca, ¿vale? Mm. Podemos decir que é unha biblioteca,
especializada,
pero con máis servicios.
Ajá.
¿Vale? Con máis servicios. Esa é a gran diferencia. Ahora que teño que explicar que son eses servicios. Uh-huh. Con calma, ese objetivo de explicar que son eses servicios. Tamén quero decir que unha biblioteca como máis especializada non ten nada que ver, porque, digamos, que os recursos que presenta están abertos a todos os públicos.
Sure.
Dende hai recursos destinados a rapaces, as familias que teñen nenos pequenos e que queren introducir os seus rapaces en os seus pequenos no mundo da natureza, pois o Centro de Documentación Domingo Quiroga do CEIDA, do Castelo Santa Cruz, é o lugar de referencia.
O señor, vale. Que cando falamos de un centro especializado, non estamos pensando únicamente, que tamén,
claro,
probablemente, en, pues, bueno, en personas que están pues, estudando ou que son profesionais
claro,
do medio ambiente.
Claro, eso que quería
etcétera.
Tamén, claro. Así que quería decir, hai moitos recursos para nenos pequenos, hai moitos recursos para infantil, hai, por suposto, tamén recursos para profesorado, por exemplo, hai moitísimo material didáctico, despois hai material máis técnico dirixido pois a profesionais, a universitarios, eso claro que sí, todos os recursos están aí, pero non solamente por ser especializado nos vamos a centrar,
claro,
en profesionais, para nada, para
exacto,
nada, non? Como acceder aos fondos? Pois o único que necesitamos é facer unha ficha de inscripción. É dicir, o CEIDA ten que, o Centro de Documentación ten que ter os datos da persoa que solicita o préstamo e despois a forma de acceder aos fondos pues como en calquera biblioteca, consulta nasal, consulta nasal, é dicir, a xente pode vir alí, entrar, navegar entre os libros, buscar pues, o que che interesa. Sí. Tamén se pode, evidentemente, temos pues se poden consultar os fondos tamén a través do catálogo en liña. É dicir, todos os fondos que ten o CEIDA están colgados nunha web, vale, que se pode acceder a través da web do CEIDA. Ti accedes alí e podes bucear e buscar, que, bueno, pois as buscas poden ser por autor, por libro, por temática, non? Ti buscas alí o que queiras e aí, bueno, pois te di pois se recursos, ese libro, se esa revista, se ese artigo, se ese DVD, se ese audiovisual, bueno, pois está libre, se está disponible. Se está disponible, pois, a través do correo electrónico ou a través desa mesma plataforma, ti o podes reservar, non?
Ajá. O seña, unha cousa, para acceder, digamos, para acceder de forma de xeito online, para acceder a distancia, hai que estar tamén, hai que ter xa, estar inscrito, ter esa ficha de inscripción feita previamente?
A través desa plataforma tamén podes facer esa ficha de inscripción, é dicir...
O sea, que non fai falta ir, digamos, ao CEIDA para inscribirse. Xa.
Para inscribirte podes facer incluso por teléfono. Chamas o castelo, preguntas polo centro de documentación e a documentalista te vai a pedir os datos normais. Xa, de xa, enderezo xa. Postal, nome, apelidos, nada máis. Vale?
O sea, que estaba pensando o mellor, pois, eu que sei, estudantes que están fora, non? Que están pois a distancia e que o mellor pois poden acceder a esos recursos
a través do correo electrónico, a documentalista che manda o modelo solicitude, ti o cubres o devolves, e xa está, é dicir que é un trámite moi sinxelo, non?
Perfecto.
E tan sinxelo incluso acceder aos fondos, porque senón é posible que ti te chegues a Toceida a recollelos, o centro de documentación che fai un envío postal, vale? Ti entras no catálogo en liña, te interesa X fondos, X libros, pois mandas un correo ou chamas ao centro de documentación, che prepara un paquete, che o envían, cos gastos de envío, correo CEIDA, e a persoa que recibe o paquete ten que correr cos gastos de devolución.
De devolución, non?
Vale.
Ajá, está claro.
É dicir, o préstamo, pois, como todas as bibliotecas, 15 días, prorrogable, pero a prórroga podese facer por teléfono, por correo electrónico.
Ajá,
vale,
o sea,
prorrogable
que...
outros 15 días, etc. É dicir, que o centro de documentación o que fai é que, digamos, que como que facilita máis as cousas, non?
Uh-huh.
Vale. Bueno, pues fondos.
É un servicio moi interesante,
Sí, claro, sí, porque, sí. É que a xente non o coñece, ese é o problema.
Claro. Uh-huh.
O problema. E moitas veces asocia, sobre todo, que sei o principio, asocia o CEIDA a un centro de documentación moi especializado.
Muy especializado, claro.
Eso... Uh-huh. Bueno, pues eu que teño nenos pequenos, pois a verdad que uso moito este centro de documentación porque se te interesa que os rapaces empecen a valorar o noso patrimonio natural, a nosa contorna, pois es que hai un montón de cousas interesantes.
Con un material accesible a súa idade, claro. Uh-huh. Xa.
Bueno, decía, que fondos podemos atopar aí? Bueno, pois xa o dixen, non? Pois dende libros, revistas, audiovisuais, folletos, cartéis. E temos algo especial que é o que se chama literatura gris, non? Que son como proxectos ambientais de diferentes espacios, informes técnicos, pois, por exemplo, tesis. É o que se chaman documentos inéditos, que non están publicados.
Non están publicados, xa.
Exactamente. Pero que son materiais que ten moitísimo interese.
E que pode ser material moi útil, non? Para algunha xente, claro.
Moi útil. Ajá. Entonces, bueno, pois hai un fondo documental de literatura gris moi, moi importante. Sabes, moi importante. Sobre todo centrado nos valores do Concello de Oleiros, ademais.
Ajá.
Vale. Entonces, claro, todos estos fondos, como dicen, un centro de documentación ambiental, hay una serie de temáticas que son prioritarias, como puede ser a educación ambiental, o tema da conservación, dos espacios naturais, o desenvolvemento sostible, pero dentro de ese movimiento sostible tan amplio temos moitísimo material sobre urbanismo, sobre auga, cambio climático, residuos, deforestación, bosques, interpretación do patrimonio, es decir, as temáticas de medio ambiente son moi amplias,
xa.
Vale?
Uh-huh.
A verdad que creo que fomos capaces de abranguir todo ese campo. Vale?
Uh-huh.
Algo moi específico do centro de documentación é que a documentalista, os documentalistas que traballan nel, están moi especializados en búsquedas específicas de recursos a través da rede. Esa é unha gran mellora, algo que non se soe facer nas bibliotecas.
Sí.
Vale. Se ti queres facer pues, unha búsqueda sobre pues, calquer tipo de documentación, calquer tipo de tema, de temática, pois realmente elas son capaces de facer búsquedas moi exhaustivas, e moi profundas, e moi concretas, ademais. Vale, eso é un servicio que é maravilloso, e que a xente...
É un servicio impagable, amiga,
claro,
as veces, non?
É que a xente debería coñecelo e que está a súa disposición, solamente ten que chamar ao centro de documentación, falar coa documentalista, ela fai ese servicio, ela está especializada en facer esas búsquedas.
Xa, xa.
Vale, entonces, algo tamén que a mellor a xente non sabe é que este centro de documentación forma parte do RECIDA. Eu creo que aquí esa na radio otra... falamos
sí.
moitas veces de eso.
Sí, ese era algo que quería, me iba a preguntar precisamente por eso, porque tamén é outro dos aspectos moi, sí. moi a ter en conta, ¿no?
Exactamente. O RECIDA, digamos que é a red de centros de documentación ambiental, vale, pero é unha red de centros que traballa a nivel nacional. Vale, ahora mesmo forman parte desa rede máis de 100 centros de toda España. Uh-huh. Entonces, que significa formar parte do RECIDA? Pois, imagínate, aquí no Concello de Oleiros hai un usuario que quere facer un traballo específico sobre pois os espacios naturais de Cantabria. Vale. Uh-huh. Bueno, hai centros de documentación de Cantabria. Vale, ao mellor nós non temos toda a información que nos demanda, pero a documentalista ten a posibilidade de contactar co centro de documentación desa comunidade, lle pide lle solicita a búsqueda e uh-huh. os recursos que ten os envía para aquí. É dicir, que non é que a xente o pertencer a RECIDA é que, digamos, que os fondos os que tes acceso se multiplican por 100, uh-huh. casi. Vale. Entonces eso é, bueno, pues digamos que é unha ventaxa tremenda, é tremenda, non? É un servicio estupendo. Despois tamén editanse cada pouco guías de recursos, vale? É decir, sobre diferentes temáticas que se publican a través da nosa base de datos, bueno, pues para que a xente vaya coñecendo, non? É un traballo tamén exhaustivo que fai o centro de documentación, para que a xente vaya coñecendo pouco a pouco os fondos, non? Sen ter que acceder ao centro de documentación. Pero esas guías de recursos, como son moi temáticas, tamén nos poden servir en caso de necesitar, bueno, pues en caso de necesitar hacer búsquedas sobre temas concretos, bueno, pues aí están, non? Outro servicio do centro de documentación que vai asociado ao tema dos audiovisuais é o ciclo Butaca Verde. De eso tamén falamos xa alguna vez,
sí.
pero bueno, tamén é importante que a xente o sepa, non? Hai temos un fondo documental moi importante de audiovisuais. E por eso puxemos en marcha este programa, non? Chámase Butaca Verde, e o que hai son cinco ciclos de audiovisuais, son tres audiovisuais en cada ciclo, que tratan diferentes temáticas ambientais, non? Eses audiovisuais se poden proxectar con dereitos libres, vale? E, bueno, pois pues ceden ás institucións, ás diferentes institucións que o solicitan, de xeito totalmente gratuito. Vale,
uh-huh.
O único que ten que facer é, bueno, asumir o coste do envío, vamos. Vale? É dicir, o CEIDA paga o envío e a entidade que recibe os audiovisuais ten que devolvelo.
Ten que devolvelo,
¿vale?
Xa. Bueno, hombre, ¿vale? Tampouco quero dicir que en ese sentido pois non ten ni siquiera que pagar, digamos, o receptor todos os gastos, senón
claro.
que paga unha parte dos gastos do da envío.
Exactamente, é dicir que bueno, me refiro que é outra oportunidade tamén que é maravillosa, non? Tamén é importante que fale do horario, non? Ahora mesmo nestes momentos solamente contamos cunha documentalista, vale? Por lo tanto, para servicios especializados, a documentalista normalmente ten horario de mañá, pois de 8 a 3.
Uh-huh.
Mas, é dicir, no CEIDA, se hai algunha actividade ou demais, sempre hai alguén pola tarde, e, bueno, é dicir, se alguén necesita algún tipo de recurso, pode chamar, vale, que compruebe primeiro se está aberto CEIDA, porque
sí,
que non temos horario tarde, moi habitualmente desenvolvemos
actividades
e abrimos.
Pues hai xente ali, claro.
Claro, se hai alguén no CEIDA, o centro de documentación está aberto. O mellor para facer esas búsquedas especializadas, non, habría que contactar pola mañán coa documentalista. Pero para acceder aos fondos, para levar fondos, eu recomendo que sempre chamen con anterioridade e, bueno, compróbense se está aberto.
Perfecto. O sea que, aínda que, pues bueno, aquí fixeches moito fincapé en esa cantidad de recursos que hai, moitas veces, pues para xente, ou recursos moi especializados tamén, pero que ninguén se esqueza de que En fin, hai que sacarse un pouco tamén da cabeza esa idea de decir, isto é unha cousa que a que acceden catro porque
porque
son son recursos moi especializados. Hai o centro de documentación é moito máis amplio e ademais e pódese recurrir a él tamén para, por exemplo, para cousas moito máis sinxelas e moito
para
máis asequibles,
escolar,
¿no? Por exemplo.
Sobre todo para que o neno experimente, para que os nenos experimenten o que é facer un traballo, unha búsqueda dun traballo de investigación para un cole. Vale, é algo que todo mundo debería facer. Pois o centro de documentación, se ese traballo sobre medio ambiente, o CEIDA e o referente, para que ese rapaz empece a buscar, a formarse en esa búsqueda.
Claro.
Vale. De información. Me gustaría rematar diciendo exactamente que o Centro de Documentación Domingo Quiroga é un centro de documentación especializado, pero especializado se refire a especializado en medio ambiente, no especializado en profesionais, en documentos técnicos, ¿vale? Senón que os fondos de documentación que hai, é dicir, os recursos que hai, son moi variados.
Claro. E hai recursos asequibles para todo o mundo
e hai outros... Eu creo que para todos os públicos.
E hai outros, ao mellor, porque son moito máis especializados, que tamén os hai.
Exacto.
Claro. Queda claro, eu creo que queda claro, Rebeca. Bueno, pois, gustoume moito que me falas desto, porque, ás veces, dispoñer de un centro de documentación tan importante como este, e que sea un pouco gran descoñecido do CEIDA, pois dá como un pouco de pena, non?
A nós tamén.
Así que esperamos que, en fin, con esta divulgación tamén axudemos ou animemos a xente a que utilice esa xoia que tedes aí na sede do CEIDA.
Pois moitas gracias.
Rebeca, como sempre tamén moitas gracias a ti por compartir cada semana este espacio con nós. Hasta a próxima, todo vindeiro xoves.
Hasta vindeiro xoves, hasta logo.
Veña, chao. Verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar, el caballo, la montaña verde, que yo a ti te camelo verde. De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Pois xa no último tramo de Outra Mirada, último tramo que dedicamos, xa saben, ao repaso dos dixitais, das portadas dos dixitais. Comezamos con ese repaso, sempre pola portada do Diario Público, de público.es, que esta arestora destaca que Iglesias sinala que patriotismo é defender os dereitos civiles e non acudir a besamanos e desfiles. Declaracións de Pablo Iglesias. Tamén en público lemos que suspende o xuicio a Jorge Bestringe ata dentro de 3 meses pola ausencia de 2 testigos. Xa saben que este profesor de Ciencias Políticas está acusado de atentado a autoridade de lesións a un policía durante da concentración en favor da República e do dereito a decidir, coincidindo coa proclamación de Felipe VI. Lemos tamén en este digital que Podemos denuncia a situación judicial do Teniente Segura e que Rita Barberá séntase co PP no acto de apertura da legislatura no Congreso dos Diputados, que a Fiscalía pide o arquivo do caso de espionaxe a políticos e que a xestora e Hernando fan purga cos do non a Rajoy e co sanchismo. En el diario.es destacan que a pobreza enerxética estoulalle o novo ministro de Enerxía tras anos de deixadez gubernamental. O anterior goberno non tomou ninguna medida para atallar este problema e torpedeou as iniciativas da oposición e das comunidades autónomas. Que Podemos lanzar unha ofensiva contra a pobreza enerxética, 6 cifras para os que negan que hai pobreza enerxética en España, e así alertaban os bombeiros de Barcelona das mortes por non poder pagar a luz. Un vídeo que publica tamén el diario.es. Di este digital que Felipe VI asegura que a crisis de gobernabilidade xenerou inquietude e malestar social. O monarca pide diálogo ás formacións políticas e agradece a xenerosidade de Ciudadanos e PSOE para permitir o goberno de Mariano Rajoy. Tamén que os deputados de Unidos Podemos mostran o seu rexeitamento á monarquía na apertura solemne da legislatura, que Rita Barberá sentouse co PP a uns días de declarar no Tribunal Supremo, e que Eduardo Madina di que un parlamento como este non vai a producir os soños eróticos que tivo o Partido Popular. En Infolibre, que Gas Natural Fenosa oculta cantos cortes de luz fixo en España durante a crisis, pero eso sí, dá os datos de Colombia ou Moldavia. Tamén que a Axenda Secreta de Granados apunta a que encargou investigar as actividades de Tomás Gómez e que o Tribunal Supremo decide si reabre o caso contra a senadora e exalcaldesa de Cartaxena. Pregúntase tamén, Infolibre, quen toma as decisións no Grupo Socialista. En actualidade, que Barberá reaparece no Congreso e sentase na bancada do Grupo Popular, que Iglesias di que temos máis legitimidade que o rei porque non estamos aquí pola polo noso sangue, sino porque nos votou a xente, e que Bescansa dille a reina: si vas levar as túas fillas ao hemiciclo, prepárate para os insultos. E Parisares, achegaros tamén algúns xa dos titulares de portada da edición digital do diario El Mundo.
Pois imos a xiña con eles. De entrada, o titular del Mundo, primeiro, así se espiou Ignacio González, ordeouse dende o Partido Popular de Madrid e custou 300.000 euros. Tamén que Podemos intenta protagonizar a apertura da 12ª legislatura con provocacións ao rei. Este o titular. Tamén que o rei valora a xenerosidade que permitiu que por fin haxa goberno. Que o PSOE chamou a Rajoy para pedirlle que retirara a súa aposta por Fernández Díaz. Rajoy si subirá varios impostos para cumplir o obxectivo do déficit. Tamén que dous detidas en Melilla cun bebé nun bolso con síntomas de asfixia, e como xa non dá tempo, pois quedome con un que casi me fai chorar, que Gas Natural Fenosa denuncia 193 ataques ao seu persoal en Colombia. Destaca aí El Mundo, non? E tamén que a Fiscalía reclama a Globalia 22 millóns por fraude en subvencións, entre outros, hai moitos máis, pero bueno, estes son os que destacan.
Bueno, por o máis destacado en El País é que o rei abre a 12ª legislatura co seu primeiro discurso no Parlamento, e unha foto co reis xunto coas súas fillas, acompañándoos de Mariano Rajoy, xunto coas princesas Leonor e Sofía. Tamén que Hillary Clinton di que máis dunha vez esta semana quixen non volver a sair da casa nunca máis, despois de perder as eleccións en Estados Unidos, que se descubriu en Texas o xacemento petrolífero máis grande de Estados Unidos, e tamén que Leonard Cohen morreu tras unha caída nocturna na súa casa de Los Ángeles, dos Anxos. Superamos xa ampliamente a 1 da tarde, así que rematamos xa esta outra mirada de hoxe. Xa saben que mañá a partir das 12 volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros, e que agora continuamos coa nosa programación habitual.